Vítám vás na tradičním týdenníku vědeckých aktualit. V něm dnes budeme mluvit nejenom o uvozovkách ženské otázce u šimpanzů, ale také třeba o účinku placebo proti bolesti, anebo roli fosforu v evoluci. Příjemný poslech. Laboratoř. Mými hosty dnes jsou imunolog Jan Černý.
Dobrý den.
Vítám také nanochemika a hudebního skladatele Petra Cíglera.
Dobrý den.
A dva herce, Marii Štípkovou.
Dobrý den.
A Petra Vacka.
Dobrý den.
Postavení šimpanzů ve skupině je ve volné přírodě důležitá věc, protože znamená lepší přístup potravě i partnerům. Podle nové studie primatologů z Dukeovy univerzity ve Spojených státech získávají samci a samice své postavení každý jinak. Samci útočí na konkurenty, aby získali vyšší příčku. Samice akceptují pozici, která na ně zbyla, a čekají, až zemřou služebně starší. Studie je výsledkem více než 40-letého sledování zvířat v Národním parku Gombe v Tanzánii. A byl tam ještě jeden zajímavý detail, totiž, že samičky tíhnou více k pobytu s mláďaty, dámské kroužky tolik nepěstují. Na rozdíl od nás, že? My ženy celkem, ano, já se teda dívám na Marii Štípkovou a vzpomněla jsem si na dámské dovolené, které jsme kdysi pořádali.
Ano, rádi se skupinkujeme.
Ale teď, o čem je vlastně tento příběh? Je to spíš o těch dámských kroužcích a dámské, řekněme, zdvořilosti, úctě ke stáří, nebo jak byste to interpretovali, milí hosté dnešní rozhlasové laboratoře, začnu u vědců, třeba u Jana Černého.
Mně přijde, že to vlastně potvrzuje jako učebnicový příklad odlišnou strategii samců a samic při rozmnožování, kdy samec dokáže za velice krátkou dobu splodit velké množství dětí, na rozdíl od samice, která si to musí vyčekat, to svoje mateřství. Takže tady v tom článku se jasně ukazuje experimentálně poprvé na primátech, že to nebezpečí, které spočívá v tom útočení na sebe a vybojovávání si aktivním té hierarchie, vlastně je v tom běhu na dlouhou trať té samičí reprodukce hrozně nebezpečné, protože co kdyby těhotná samice přišla o své šimpanzátko, nebo došla k nějakému úrazu, nebo nejdůležitě přišla o mlíko a tak dále a tak dále. Je spousta nebezpečí právě na straně té samice, kdežto, jak tady popisují v tom článku, ty samci vstupují do kompetice, jestli se nepletu, zhruba ve 12 letech, pak jsou na vrcholu ve 20, to jsou opravdu ti plodiči alfa samci a potom ta jejich pozice v té tlupě klesá, ale mezi 20. a 21. rokem, třeba pokud je ta pozice vrcholová jeden rok, tak jsou otci všech šimpanzátek v celé tlupě.
Dodávám postupně takové detaily, jakože třeba autoři studie začali sledovat v Tanzánii šimpanze od roku 70, a to ještě kdysi pod vedením té známé primatoložky Jane Goodallové, která dost často teď se vyjadřuje všelijakým etickým otázkám a ochraně přírody a biodiverzitě. Petr Cígler má slovo.
Já jsem chtěl zareagovat na to, co říkal Honza Černý ohledně těch alfa samců, že dospívají kolem toho 20. roku. Každý z nich není ten alfa samec, který by mohl dominovat v té skupině, ale většinou těch alfa samců je tam jenom několik, nebo dokonce jenom jeden, a ty potom asi mají tu převahu nad ostatními, takže i tam je ten výběr, tam se to nastavuje podobně. Akorát, že mechanismus pro samce a samice je úplně odlišný.
Šimpanzi dávají najevo nadřízenost útoky, ten, který je potom podřízený, tak dává najevo tu podřízenost supěním. Samičky ale jsou povyšovány postupně během života.
Ještě je tam hrozně jedna zvláštní taková paralela, která mě napadla, když jsem poslouchal nějaký příběhy ze Sarajeva, když Sarajevo bylo obležený a tam byla matka, která pro vodu posílala vždycky jedno z dětí. Protože hrozilo, že tam byli všude ostřelovači, a vlastně pak to vysvětlovala tím, že kdyby šla pro vodu ona a jí zastřelili, tak vlastně nepřežijou vůbec ty děti. Takže je hrozně zvláštní, že někdy ty strategie těch matek k tomu přežití vypadají na první pohled velmi krutě, ale vlastně jsou velmi racionální a velmi účinný.
To jste mě připomněl Eda Jaganiace, lékaře, který žije tady v Praze a který pomáhal obleženému Sarajevu jako medic, a právě to velká osobnost v tom směru, že on se staral vlastně o pacienty ze všech těch etnických skupin.
No, měli bychom se učit od šimpanzů, zvláště od šimpanzů bonobo, který, že jo, tahle ta skupina všechno řeší láskou, všechny konflikty, pomilujou se a je klid a mír. Ale tady je ještě jedna zvláštní paralela. Nedávno jsem seděl s jedním kolegou stejného věku jako já. On říkal, člověče, to je zvláštní. Já jsem vždycky koukal na ty starý herce, jak nadávají na ty mladý, a najednou mě je 51 a já jsem úplně stejný jako oni. A já si říkám, jestli my nejsme úplně stejní jako ty šimpanzi v té skupině. Když jsme byli mladí samci, tak jsme útočili na pozice starých samců. Všechno bylo špatně. Všechno divadlo bylo zastaralý, překonaný. A my jsme to věděli líp, že? Teď my jsme se nějak jakoby někam dobudovali, ale už zase na nás někdo útočí a dělá to tak, že nám to vůbec není příjemný a považujeme všechno mladý najednou za jakési ohrožení. Tak je to zvláštní, je to umění, máme ty mozky, máme to IQ, máme tu tvořivost, ale někde jsme pořád ty dole zápasivý šimpanzi.
Jan Černý dodává.
Tahle ta strategie samičí zařazovat se do hierarchie mi to trošku připomíná japonskou společnost. Úcta ke stáří, přirozené se řazení těch mladších do spodu a postupné stoupání vzhůru. Vždycky jsem si říkal, že nerozumím tomu, proč tolik Japonců získává Nobelovu cenu. Když se podíváme posledních 10 let, tak je to překvapivé letos. Japonec, Nobelova cena za medicínu a fyziologii. A když jsem o tom víc přemýšlel, tak vlastně ono možná to méně kompetiční chování, kde se nechávají dozrát dlouhodobé projekty, kde se dělá taková ta poctivá dlouhou dobu trvající věda, než se k něčemu přijde, typická ta, která vede k objevům, k rozvinutí nové problematiky. Tak možná, že tady vidíme na příkladu japonské společnosti příklad toho, jak to dělají tu hierarchizaci samice šimpanzů. Tato strategie se ukazuje jako stabilní, jako výhodná v běhu na dlouhou trať, běhu na celý život nebo na několik dekád, v podstatě třeba vědecké práce. A možná, že to je inspirativní pro vědeckou práci.
Já jsem si říkala, že když letos zvolili tolik senátorek, jo, mnohdy starostky, tak jestli to taky není podobná strategie.
Samozřejmě otázka je, jak se dají tyhle ty věci extrapolovat na člověka, na lidské chování, protože šimpanzi jsou nám docela blízko. Tam by to právě na složení politické scény vypadalo, že tam ti kompetující muži, kdy vlastně kompetují i s ženami, že jo, který třeba na to nejsou na ty typy kompeticí tolik zvyklí, že to vede k nějakému úspěchu. Pamatuju, jsme mluvili o skandinávských politických scénách, kde je mnohem víc žen a bylo to o tom, že ty ženy si udržují i v zimě vyšší naladění takové té přirozené ženské agresivity a přitom muži usínají a podléhají určitýmu takovému zimnímu spánku, že to je taková výhoda pro sílu žen vlastně v zimním období.
A jenom jsem chtěla se připojit k panu Černému, jak vlastně propojil to téma těch šimpanzích samic a nějakýho možná, co bychom si z toho mohli nebo měli vzít pro lidskou společnost, že taky když jsem si četla tenhle ten článek, tak jsem si říkala, pro Krista Pána, to by bylo tak hezký, kdyby to takhle fungovalo, kdybychom jako byli schopní ctít ty zkušenosti životní a vlastně nějakým způsobem si z toho brát. Rozhodně, kdyby se to aplikovalo na politiku, tak by to bylo velmi dobře. Víc žen do politiky za mě.
A mně se někde zdá, že ty političky se chovají spíš jako ty šimpanzí samci tady v tom případě.
Máte pocit, jo? No, ono je jich v naší politice tak málo a vlastně ono totiž mám pocit, že ta česká politická sféra vlastně i z těch žen udělá trochu jako muže. Mně se vlastně líbí, že ty ženy vnášejí, nebo pro mě ženský aspekt je to, že se více myslí na celek, než na svý vlastní zájmy. Ta žena má v sobě přece jenom tu touhu starat se o ty děti, nebo pít je třeba nemá, ale je to takový to, jako to ženský, nebo co já považuji za ženský.
To je přesně, co jsem myslel, že se někdy ženy chovají spíš jako muži. No.
Místo toho, aby vnesli ten feministický prvek do politiky, takže velice rádi převezmou to, co vlastně jim bylo upíráno, vlastně tu chlapskou sobeckost. No.
Já bych tady řekl, ne feministický, ale femininní. Protože obávám se, že právě ten feministický prvek je ten mužský prvek nakonec v konečným důsledku.
No, to je na dlouhou debatu, protože to je na celou studii o feminismu, protože to jsou různý proudy. Jo. Že jedny ženy si myslí, že naopak by tu agresivitu měly nahradit tou laskavostí a to je ta změna. A jiné si zase myslí, že je jim upíráno to, co mají mít muži. A když oni to dosáhnou, takže vlastně nastane ta změna. Ale ona nenastane, že jo? Akorát to bude dělat vlastně někdo jiný.
Když už jsme před chvíli načali přírodní výběr, tak opět o něm, ale ještě trošku v jiném kontextu. Evropským a americkým bioinformatikům se podařilo rozkrýt evoluční dějiny úprav proteinů u jednobuněčných hub. Studie několika tisíc takových změn přináší nový pohled na to, jak se druhy přizpůsobují prostředí a jak se vyvíjejí anebo brání patogeny. Podobu proteinů a jejich roli tkáních určuje jednak dědičnost, tedy to, jak je to zapsáno v genech, které kodují, ale důležité jsou, a o tom je teď řeč, také změny, ke kterým dochází až pak, po přepisu genového vzoru do bílkoviny. Odborně se tomu říká posttranslační modifikace. K dané bílkovině se mnohdy připojí fosfor. A teď teda detaily o tom, co se tam dělo. Mluvíme v podstatě o tom, že vidíme evoluci tak trošku pod pokličku. Obracím se na imunologa Černého. Jak vypadá tahle ta zvláštní změna?
Tak tohleto je vynikající článek ve vynikajícím časopise, skutečně přinášející mimořádný průhled do toho, jak funguje evoluce na úrovni molekul. A to je ta úroveň, která skutečně vypovídá potom o těch úrovních vyšších, o tom, jaký má náš tělo tvar a jak se chováme a tak dál. A tady se ukazuje, vlastně měli jsme tady téma šimpanzí, tak můžeme zůstat u šimpanze. Když se podíváme na ta písmenka, která kódují to, jak vypadají bílkoviny šimpanze a nás, tak ten text je téměř identický. Podle toho textu bychom si mysleli, že ten šimpanz a my bude vypadat úplně stejně. Ale jsou tam místečka, která se liší hodně moc. A to jsou právě ta místa, kam se něco přivěsí, něco se přidá.
To trvá miliony let.
Ne miliony let. Změny mnoha písmenek, než se vyberou, tak trvá hrozně dlouho. Ale stačí změnit jedno písmenko právě v tom místě, kam se přivěsí ta placka. Tak vlastně změní spoustu vlastností toho proteinu. Změní podobně to, jako když si dáme tu placku na sebe, vnímání toho jedince tím okolím. A tím okolím jsou další proteiny, pro které tento protein může být atraktivní nebo méně atraktivní.
No tak jak dlouho to trvá?
No, může se to stát u kvasinek během třeba několika hodin, pokud je intenzivní sleční tlak. Pokud je třeba necháme hladovět nebo je vystavíme nějakému jedu, tak oni začnou mutovat a právě mutace v tomto, které okamžitě změní spoustu vlastností, tak jsou ty, které přinesou nějakou výhodu. Mimochodem, v té práci se zmiňuje nádorové bujení. To je evoluční proces, který probíhá v našem těle a vybírají se varianty takové, které uniknou imunitnímu systému a dokážou se chovat sobecky. Tady vidíme evoluci mutací právě tohoto typu, kterých nemusí být moc, ale jsou to ty velkomutace, ty, které způsobují velkou změnu a několik málo z nich dokáže dát vzniknout nádorové buňce v průběhu několika let.
Ono se dlouhou dobu myslelo, že tahle ta evoluce je regulována právě spíš změnami třeba v míře toho, jak který protein se nechá vytvořit, nebo jestli se vůbec bude tvořit a podobně. A tahle ta studie vlastně dodává k tomu, že poměrně subtilní, jemnou chemickou modifikaci těch proteinů, kterou zajišťuje to tělo, samozřejmě to přichází od někud zvenčí, tak ty proteiny najednou můžou kompletně změnit svoji funkci. Můžou prostě opouštět buňky nebo můžou prostě měnit to, na co reagují ostatní buňky. Takže v podstatě tohleto přidává první takovou další ukázku toho, jak vlastně jemný chemický zásah dokáže regulovat a kompletně přetvořit naše těla třeba.
Kdo by to řekl? Petře.
Mně přijde zase strašně zvláštní, dokdy je to chemie a kde je ta hranice, kdy už je to život. Jo? Protože tady máme spoustu neživých věcí, ale najednou se tady stane něco, že chemická látka změní všechno. Změní život, dejme tomu té huby, změní život patogenu, změní život nádorový buňce, změní život můj. To mně na tom taky přijde takový vlastně posvátně mystický. Tohle mi přijde strašně zvláštní.
To by možná chtěli vědci okomentovat.
To je fenomenální otázka. Jsme tady chemik a biolog, který možná, kdybychom tady měli dost času, tak se možná v konečném důsledku i trošičku pobijeme, protože ten chemik, předpokládám, bude končit jinde než ten biolog. Ale dneska můj pohled biologa na tuhletu problematiku je takovej, že je to překvapivě vlastně jednoduchý. Že když klesáme tou buňkou hloubš a hloubš, tak se dostaneme na úroveň jednotlivých molekul a asi těma nejdůležitějšíma jsou ty bílkoviny. A když teďka přemýšlíme o tom, co každá buňka k životu musí mít, tak to je vyrábět energii, přetvářet jiné látky, mít nějaký metabolismus a tak dál a tak dál. Spousta věcí, co v té buňce vidíme, tak vlastně zvládne ta chemická struktura sama, ten kousíček života. Třeba v našich buňkách se otáčejí takové motorky, které v konečném důsledku vyrábí ATP, to energetické platidlo buňky. A když tohleto zabudeme do membrány úplně neživé, tak vytvoříme mlejnek na výrobu ATP a nepotřebujeme k tomu život. A k tomu, když přidáme několik dalších věcí a sestavíme to dohromady, tak to začne připomínat hodinový stroječek v podstatě.
Ale vydal, že tady ta chemická námitka.
Ne, to není námitka, to je spíš právě poznámka k tomu, že ono se dokonce používá. Říká se tomu, myslím, ex vivo exprese třeba proteinů. Prostě, když se komponenty té buňky izolují a jenom se smíchají jistým způsobem, tak můžeme některé funkce buňky už dneska provádět jenom ve zkumavce. Ale tam, kde začíná, končí život. No, pak je otázka, vlastně takový ten základní úhelný kámen je, jestli ta struktura se teda je schopna sama replikovat dál, že většinou o tom se hovoří, jak o tom prvku, a jestli je to schopna doslova sama, nebo jestli k tomu potřebuje nějakého hostitele. A tam je takové to rozhraní mezi viry, jestli virus je živý nebo není, tak o tom se vždycky často mluví. A nebo jsou úplně jiné pohledy, které zase mají třeba bioinformatici, a kteří třeba říkají, že mohl by existovat organismus, který vlastně není jako je nehmotný a je pouze jakoby hypoteticky tokem nějakých dat. Tak to, jako to je asi jiný pohled, spíš filozofický na tu celou věc, ale to si myslím, že je trošku odtažité od toho, o čem tady mluvíme.
Je to krásná otázka, jako kde začíná život, kdy je ještě chemie a kdy už je to živé, jak to zaujalo Marii Štípkovou?
No, mě tak jediný u toho napadlo, že to je podobný jako s postavou, jako kdy je to vlastně něco, co je na papíře, nějaký jako text, a jak se začne tvořit to, co je živý, nebo to je pro mě podobný rozhraní, že člověk musí ty věty nějak jako přijmout za svý, nebo si dovést představit, že by je mohl říkat on, najít ten prostor v sobě pro toho člověka, který do té doby byl jenom na papíře, dejme tomu. Nevím, nakolik se to spojuje pro vás.
Mně se to krásně spojilo teďka, protože máme takový krásný příklad, který je na pomezí života, kdy může vzniknout něco hrozně složitého, ale evidentně neživého. A právě kde na začátku je text. Na začátku je informace v nukleové kyselině v DNA, která se vstříkne do buňky. Ta buňka začne podle té genetické informace produkovat bílkoviny. To tak prostě je návod na výrobu bílkovin. A ty bílkoviny si začnou sedat k sobě, tak jak sobě párují, až z toho vznikne něco, co vypadá jako vesmírná kosmická stanice virion viru bakteriofága. Chová se to jako autonomní přistávací sonda, která dokáže inikovat vlastně genetickou informaci do bakterie.
Ale můžeme se na to dívat jako na naprogramovaného robota.
Je to který, naprogramovaný robot.
Který to sám nedělá, jakým si neříkám vědomí, ale prostě, který to udělá jednou a sám sebe tím způsobem pomnoží pouze skrze hostitele, ale přesně sám tak, žádné známky života nevykazuje.
Když se vrátím k tomu příběhu, který je předmětem toho článku Science, tak tady vlastně ještě autoři té studie nám říkají, že prostě ty drobné úpravy bílkovin ovlivňují rozmanitost druhů. Vlastně to, že taková rozmanitost života na planetě je vlastně způsobena chemii. No a že vlastně je překvapilo, že většina těch míst změn, kde se to právě začalo odlišovat, prostě ta rozcestí, že jsou poměrně mladá. Jakože teda vznikla poměrně nedávno, což jsme nevěděli. Nevím, když se řeknu zase mladá, jako co, zase časově.
Jsou to ty miliony let.
To jsou ty miliony let. Takže z tohoto pohledu teda sledujeme, díváme se evoluci pod pokličku už miliony let.
A když tohle to víme, tak bychom dokázali třeba tý rakovinový buňce tu její evoluci nějak znemožnit?
No, to je těžký právě, protože jsou to naše buňky, jsou buňky, které jsou hrozně podobné ostatním buňkám, takže unikají imunitní odpovědi. A druhak, všechny buňky v našem těle mutujou, měnějí svoje písmenka, protože nedokážou se zreplikovat, zdvojit informaci bez chyby. A těch chyb je velké množství. A tyhle ty rakovinné buňky mají prostě oproti normálním buňkám daný do vínku to, že se nedokážou chovat společensky jako vzorní občané, ale jsou to takový jako sobci, kteří hrajou na sebe a dělej se bez kontroly. Takže my bychom samozřejmě mohli dokázat zpomalit tyhle ty procesy tím, že bychom zpomalili buněčné dělení, ale tím bychom zpomalili i vývoj sebe sama. Že jo? To znamená, to je jedna z možností. Druhá, že bychom zabránili vzniku mutací nějakými látkami, které zase brání vzniku třeba kyslíkových radikálů. Já myslím, že nakonec nejlepší bude naučit imunitní systém bojovat s tím malinkatým rozdílem, které ty nádorové buňky přinášejí. A naučit imunitní systém to vybojovat. A nebo, když bude někde nějaká mutace, nějaká změna, která vede ke vzniku nádorových buněk, tak dneska už máme možnosti ty mutace opravit.
To je kontroverzní, že jo, pořád.
Otázka. Je to kontroverzní, ale už dokážeme v lidském těle opravovat mutace, takže představte si, tam neseme něco, co najde chybu, opraví, a kde chyba není, tak tam nic opravovat nemusí.
Kontroverzní proč? Ptám se Petra Cíglera.
Kontroverzně to z pohledu etiky, protože lidi neradi vidí, že si budeme editovat svůj vlastní genom, budeme se sami přetvářet, a otázka je, do jaké míry ten genom vlastně budeme editovat. Jestli z něj dokážeme extrahovat nebo vystřihnout nějaké části, které třeba kodují špatné geny, a nebo jestli dokonce budeme vystřihovat a nahrazovat je jinými, které jsou třeba lepší.
A to jsme zase u té Jane Goodallové, protože ona právě byla ve skupině vědců, kteří se vyslovili proti těmhle úpravám, byť by teoreticky mohli pomoci zachovat některé ohrožené druhy.
A když jsme u těch šimpanzů, tak ta odlišnost mezi šimpanzem a člověkem je tak malá, že je možné s těmi znalostmi technologie, kterou máme, si představit, že těch několik málo rozdílů, které skutečně jsou zřejmě zodpovědné za ten esenciální rozdíl, dokážeme změnit. To znamená v podstatě jakoby poličtit šimpanzí DNA. A to je přesně to, o čem je Planeta opic a všechny tyhle ty science fiction.
Ostrov doktora Moro přece, že?
Přesně tak. To znamená, to je opravdu pokrok molekulární a buněčné biologie, vývojové biologie přichází s úplně novými otázkami, s kterými se musíme vyrovnat. A myslím si, že je dobré, aby se k tomu vyjadřoval každý, protože tohle to nevyřeší vědci.
Ne, jako že práce poličťuje opici.
Práce opici nebaví.
Také popůl budeme v rozhlasové laboratoři ještě mluvit o té, řeknu, fúzovka genetické knize, která je zajímavá proto nejenom, aby byla velká diverzita na planetě, ale je zajímavá i pro technologie moderní. Takže se dozvíte, jak se dá dědičná informace zabudovat do elektroniky, jak slyší pavouci a jak zabralo placebo proti bolesti zad. Vracíme se do rozhlasové laboratoře, v níž jsou dnes mými hosty nanochemik Petr Cígler, imunolog Jan Černý a herci Marie Štípková a Petr Vacek. Finští badatelé vyrábějí elektronické součástky s využitím DNA. Slouží jim jako kostra, na které postaví nanostruktury, které se vzhledem podobají perlovému náhrdelníku. Jenom místo perel jsou v ní zlaté nanočástice. Jediný elektron v tomhle zařízení putoval od elektrody připojené ke zdroji přes mezery ve struktuře k dalším nanočásticím. Nevýhodou je, že tohle funguje jenom při velmi nízkých teplotách. Vědci by radši něco za teplot pokojových. Tak tady asi nadějné, nebo řekněme, jako ten zajímavý směr výzkumu je, že něco může být malé, tedy ty elektronické součástky a přístroje, do kterých bychom je mohli používat, velmi malé, ale k tomu pomáhá, obracím se na nanochemika Petra Cíglera, to, že ta DNA, ona se jako sama umí uspořádat.
No to je to, co vlastně tady využívají. Ta DNA tady funguje jako jakési molekulární lepidlo. A ještě k tomu lepidlo, které má inteligenci. Určitou dokáže rozpoznat to, kam se má nalepit a jakým způsobem se spojit. To, co oni udělali, je, že sestavili něco, co vypadá jako perlový náhrdelník, ale ty perly jsou tam jenom tři. Takže to by bylo, vzhledem k tomu, jak ty perlové náhrdelníky můžou vypadat, tak je to docela dobrý příměr, protože kdyby ta součástka měla být funkční, tak by třeba těch částic obsahovala víc a ještě by byla každá jiná.
No je to takový řetízek.
Je to takový řetízek pro ně. A na druhou stranu, to, co se jim povedlo udělat, je, že skutečně zmenšili velikost nějakého prototypu určitého tranzistoru, který tady vytvořili, na velikost asi proteinu. Což je jako skvělá věc, do té doby to bylo nedostupné, respektive lidem se to podařilo udělat pomocí třeba takzvané litografie elektronovým svazkem. Jakoby je to taková metoda, kdy se vypálí strašně tenonkým svazkem nějaká struktura. Ale obrovskou zajímavostí nebo obrovskou výhodou tadyhle toho je, že tohle vám vznikne samovolně v roztoku pouze tím, že se ty částečky vytvoří předtím, nasyntetizujete si je, pak je smícháte a ta DNA je schopná interagovat tím způsobem, že složí do struktur, které potřebujete.
V jedné kapce?
Ano, v jedné kapce vytvoříte třeba 10 nebo 100 milionů struktur takovýchto jednotlivých součástek, která je jedna jako druhá, samozřejmě s určitou chybovostí, která je často o něco vyšší, než byste to dělal v továrně. Tam se vám nepovede každý tisící tranzistor, tady se nepovede každý třeba 20. Ale zase jich máte velké kvantum. Můžete si z nich vybrat.
No a na co je takovéhle zařízení ta inteligence?
Ta inteligence je tam proto, aby vůbec se samo sestavilo. To, co my tam zaznamenáme, je v podstatě jenom předpis, jak se to má složit. My jakoby dáváme přírodě výkres nebo návod, jak se má složit, a využíváme principy, které známe z živých organismů, abychom mohli vytvářet struktury, které chceme my.
Tady byla ještě hezká věc v té zprávě, že to funguje jenom při velmi nízkých teplotách. A já jsem si říkal, no to je úžasný, tak oni ve Finsku vymýšlejí něco, co funguje jenom ve Finsku, protože je celá řada vtipů na Finy, že zatímco všude při mrazu minus 50 už kolabují státy, tak Finové teprve odvolali svoje nějaké sportovní mistrovství. Bohužel teda, když jsem se pak důkladně začetl, tak tahle ta veselá věc z toho zmizela, protože jestli jsem to dobře pochopil, tak naopak tahle ta struktura s tou DNA, s tím zlatem, ta funguje i za pokojových teplot, což je prej obrovské jako pokoj. Že dřív opravdu bylo potřeba na to hodně velká zima.
Ono je to tak, že ta struktura se skládá za normální teploty, dokonce se to úplně v detailu teda dělá tak, že se to musí nejdřív ohřát, aby se ty řetězce rozpletly, té DNA, která to skládá dohromady, a teprve, když se to nechá pomalinku chladnout, tak oni se začnou spojovat a vytvoří ty struktury, jak se postupně rozpoznávají. Tak to je jakoby metodika té přípravy. A pravdou je, že tato struktura měřitelné, ty efekty jsou tam za pokojových teplot, ale aby byla plně funkční, tak se to musí ochladit ne na teplotu ve Finsku, ale na 4 Kelviny, jo? Což je teplota kapalného helia. Jo? Tady v tom bohužel...
Ani Fin nepřežije.
Ani Fin nepřežije, jo.
Ale je to hezky, jak jsme se naučili vlastně, že kdysi jsme lovili zvířata, používali jsme kůži na výrobu, maso jsme snědli, z kostí jsme udělali ozdobné předměty a teď už využíváme vlastně další a další věci k tomu a vlastně jsme druzí, že jo, protože jak jsme si tady v laboratoři kdysi říkali, chameleoni, že to používají, aby měnili barvu, tak používají svůj vlastní DNA a udělají si z toho barvivo, to je, jsme druzí.
DNA, která je uložena v jádře našich buněk, vypadá sama o sobě jako perlový náhrdelník, protože je obtočená okolo takových kulatých komplexů proteinových, kterým se říká histony. A skutečně v těch učebnicích buněčné biologie to vypadá jako náhrdelníček. Takže je to inspirativní, možná i pro fyziky. A další věc je ta chytrost té DNA. V podstatě to je takový inteligentní zip, který zipuje tak, jak vlastně ty jednotlivé podzipečky, takový ty zoubečky, vlastně jestli se spolu kamaráděj nebo nekamaráděj. A když nekamaráděj, tak se to nezazipuje a udělá tu bublinu. Tedy si představte, že ten zip zipuje takhle do různých křížů a do různých smyček. A já si dokážu představit, že je možný tohleto naprogramovat, to zipování tak, že vznikne spolu s těma kuličkama zlatýma něco jako tištěný spoj, bez nutnosti tisknout, že se přímo naprogramuje ten tvar toho náhrdelníku tak, aby zaujal ten tvar sám o sobě, což mě přijde úplně neuvěřitelný.
Dáme to Petru Cíglerovi do laboratoře, třeba nějak zazipuje?
Ono by se to podle návrhu Jana Černého dalo téměř takhle udělat. Jedna tam je ještě klíčová věc, která je nezbytná pro to, aby to celé fungovalo, a to, že ty částečky, které vlastně jsou z vodiče, tedy v tomto případě ze zlata, musí být dostatečně blízko u sebe. A musí vlastně každá z nich být nějakým způsobem interagovat s to okolní a ta interakce poměrně na krátkou vzdálenost, protože to jsme vlastně zapomněli zdůraznit, ty struktury fungují na základě takzvaných jednoelektronových přechodů. To je vlastně místo, abychom nechali cec prout nějakým vodičem nebo polovodičem a podobně, tak tadyhle po těch malinkatých nanostrukturách přeskakují už úplně jednotlivé elektrony mezi nimi. A říká se tomu tunelování, tady tomu efektu. A když bychom ty částečky na takové natištěné spoji příliš odálili, tak on by ten elektron nevěděl, kam má skočit. Už by neměl by tak možnost jakoby tvořit si ten tunelovací proud mezi to další částicí. Takže když bychom jim dali moc velkou volnost v těch smyčkách, které by se tvořily tím nedobrým zazipováním, tak tam by to bylo malinko ta struktura možná neuspořádaná. Ale naopak vlastně tadyhle v té práci to řeší podobný problém tím, že těch struktur používají hned několik a oni jsou vzájemně skřížené. Takže vlastně tu prostorovost, to co si navrhoval, tak oni tvoří už pomocí více propojených molekul DNA. Ono jich tam je v té struktuře třeba 10 nebo možná 20, které už tvoří ty záhyby a to všechno. Takže vlastně ta orientace a to dvojdimenzionální uspořádání toho objektu je vytvořený jiným způsobem.
Teenagery, že, kteří poslouchají možná naše rozhlasovou laboratoř, tak by zajímalo hlavně, jestli to půjde, se z toho bude ten malý mobil.
Je to na snadě. Do toho jsou investovány obrovské peníze a ty firmy se snaží po miniaturizaci a potom, aby ty součástky byly funkční. Velkým problémem je ta chybovost, jako zatím. To je ten hlavní problém. A druhá věc je schopnost jejich sestavování dohromady. Ne sestavování těch součástek, ale jejich propojování a vytváření funkční zařízení se součástek. To je takový obor, který mezi tou molekulární nanomanipulací a nějakou mikrovýrobou, kterou zatím neumíme pořádně uchopit do rukou, tak aby byla dostatečně průstupná, co se týká počtu kusů a rychlosti, za kým můžeme vyrobit.
To je právě rozdíl mezi životem a technologií, protože v živé buňce se toto děje automaticky. A tam vlastně není žádný fundamentální rozdíl mezi tím, co popisujeme tady na úrovni zlatých kuliček a tím, jak vlastně vznikne to živo.
Ale chybky vznikají taky.
Ale neuvěřitelně málo. A my se dokážeme s chybami vypořádat a mimo jiné za to byla letošní Nobelova cena.
Dokážeme opravovat chyby.
Tak.
Ze studie vědců z Cornellovy univerzity plyne, že pavouci skákavky nejenom dobře vidí, ale také dobře slyší. Vždycky jsme mysleli, že pavouci slyší jenom na kratší vzdálenost, ale díky miniaturní kovové mikroelektrodě, která je tenká jako lidský vlas, bylo možné zjistit, že pavoučí sluchové neurony dokážou zaznamenat zvuk nebo zpracovat zvuk, který jde i z 3metrové vzdálenosti. Nejlépe pavouci slyšeli frekvence kolem 90 Hz, protože ta odpovídá mávání křídel parazitických vosiček, pokud na ně útočí. Za pozornost stojí i to, že pavoučí mozek, ve kterém takhle vědci bádali, je velký jenom jako zrníčko máku. A na tomhle pozorování se podíleli vědci úplně různých skupin. Psychologové, statistikové, lékaři a fyzikové. Taková pozornost pavoukům věnovaná právem, milí vědci.
Ti pavouci dokážou spoustu věcí, co my neumíme, například slyšet nohama. To my jako typicky neděláme. Oni mají na nohách takové jemňoulinké vlásky, o kterých se právě pořádně nevědělo, k čemu jsou. Určitě se o nich nemyslelo, že slouží k zachycování zvukových vln na dlouhou vzdálenost o tom, že přilítá nějaká vosička, která by chtěla toho pavouka, nevím, jestli sežrat nebo do něj naklást vajíčka, každopádně mu uškodit.
Ona si ho ochromí a pak si ho odnese do hnízdečka a tam ho sežerou malý.
Tak, tohleto je vlastně zajímavé samo o sobě a ti věci vlastně tam spekulují v tom článku, že naučit se vlastně od pavouka tehle ten trik, jak slyšet pomocí nějakého vlásku, by umožnilo vytvořit úplně jiné senzory zvuku s nějakými vlastnostmi, které by se někde hodily. Přišlo mně to, že určitě to jejich uvažování je i aplikované nebo nějak jako technologicky zaměřené.
Otázka je, jak to vlastně celé funguje. Tak to není úplně známé. Jak je vlastně ten chlupek uchycený, jaký je molekulární mechanismus z toho, že se vlastně ta vibrace, která se přenáší v podobě nějaké vlny o určité frekvenci, jestli ten chlupek rozvibruje nebo ho pouze nějak naklopí, přimáčkne a jestli na to zareaguje nějaká soustava proteinů, která na to pak následně předává impuls a přenáší se to do mozku. To v té studii vysvětlené není.
Slyšet nohama a ještě takhle skvěle, to je událost zajímavá.
Myslím si, že zbystřili tajné služby, které chtějí vytvořit mikromikrofonky, které by byly třeba rozptýleny na těle špionu, možná i na nohách. A druhá k pacienti s různými sluchovými poruchami, protože toto může být zrovna ta technologie, která vymyslí velice kvalitní miniaturizovaná naslouchátka, která úplně jiným způsobem povedou k nápravě sluchového poškození.
Pánové, já na vás koukám a myslím, že vás to tak překvapuje, protože když se vás dobře prohlídnu, ani jeden nemáte chlupatý uši. A já uši chlupatý mám. Já si teda holím a vyškubávám, hrozně mě to baví. Ale zajímavý je, že když ty chlupy jsou dlouhý a o něco se otřete, to vám je takový rachot. Ale co mě ještě přijde hrozně zajímavý, že ten pavouk zaposlouchá se a pak zdrhá. A zajímavý pokus, to už nevím, kdo dělal, to jsem zapomněl, ale když člověku promítnete rychlý sled obrázků, tak člověk není moc schopnej si uvědomit, co tam bylo. Jak to letí rychle, tak něco vidí, ale když tam dáte pavouka nebo hada, a tak to si okamžitě vždycky všimne. A vysvětlovalo se to tím, že tyhle ty zvířata pro nás byly nebezpečný, takže je vždycky jako dobře vidíme a hned je zaregistrujeme.
Ale ono to asi není aplikovatelný na člověka. Kdyby jsme takhle jemně nebo takhle jako byli schopní vnímat někoho, kdo nám není sympatický nebo kdo nám vadí jako na nějakou vzdálenost a vyhýbat se tak jako konfliktům. Jakože já si to takhle představuju vlastně u toho pavouka, že proto má ten sluch, nebo jestli to správně chápu, že ho má jako vytříbený nebo že ho vůbec má, aby se uchránil střetu, který není úplně pro něj asi dobrý, tak to by mě jako bavilo. Klidně i bych obětovala to, že bych jako poslouchala nohama. A asi bych si je teda neholila, nebo...
To by ale režiséři museli bzučet, ale...
A to některý dělají.
Jeden můj kanadský kamarád, jeli jsme na zájezd v autobuse a byl hluk a Johan chtěl něco říct a nějak ho nikdo neposlouchal. A to jsme si uvědomili až do okamžiku, kdy nám zařval free sex! A v ten okamžik se všichni, jak jsme si zrovna tuhletu informaci vybrali a všichni jsme se otočili a říká, děkuju za pozornost. Takže taky máme selektivní vnímání. Já si myslím, že my umíme v spoustu věcí vypínat. Třeba věci, co vlastně nevíme, co s nimi. Někde je to vlastně špatně, že jo. To třeba rodiče kolikrát třeba týraných dětí vlastně nevědí, co s tím, tak radši dělají, že se nic neděje.
Já jsem si to teďka uvědomil intenzivně. S kolegy jsme probírali fenomén reklam a jejich působení. A já jsem zjistil, že vlastně, když se zamyslím a vím o tom, že je slyším, tak nevím, na co jsou, protože jsem se je naučil tak selektivně vypínat, což je teda špatná zpráva teda pro ty, ale možná jsem výjimkou, ale
no
je
asi,
to...
asi nejste, ne? Protože to zas říkal nějaký pan profesor emigrant, co se vrátil z Ameriky, přednášel tam na vysoké škole a říkal, že musel po 15 minutách studentům dělat přestávky, protože oni vypli pozornost. Oni nebyli schopní se soustředit dále, protože byli zvyklí, že televize je přerušována reklamními bloky.
No, a to, já nevím, jestli nemluvíme o stejném panu profesorovi, ale já se taky vzpomínám na jednoho pana profesora, který mluví skvěle česky, ač není Čech, a velice se zasloužil o rozvoj knihovnictví tady v České republice. A tenhle pan profesor právě zakazuje studentům si zapisovat. On jako říká, že když si furt zapisují, takže vlastně té přednášky moc nemají.
To je zajímavé, já když někde fotím nebo natáčím na mobil, já pak vůbec nevím, že jsem tam byl. Protože se soustředím jenom na ten záběr a vlastně ta skutečnost jako taková mi unikla. Jo, ale ještě tam byla jedna hezká věc v tom článku. To mě pobavilo na začátku, že vědci měli problém, jak to z těch pavouků dostat ty informace. Protože když do nich řízli, tak oni jim umřeli.
Ještě jedna zajímavá věc. To mi přišlo úplně neuvěřitelný, jak nikdo tohleto netušil, že existuje, tak to neskoumal. Ta paní, co to objevila, tak zkoumala těma elektrodama ten zrak a pak jí zavrzala židle a ten pavouk stuhnul, což mi přijde úžasný, jak vlastně nečekaně dojde k nějakému objevu, ale štěstí přeje připravenému, takže to říkám studentům opakovaně, výjimka nepotvrzuje pravidlo, ale výjimka ukazuje, že pravidlo je špatně a vyhledávejte výjimky, jděte po výjimkách a objevíte něco velkého. Ale to riskantní, protože na to nedostanete grant. Kde granty se dostávají na jistotu.
A to všechno je výzkum pokoutní. Takhle. Ty nejriskantnější, nejzajímavější věci musíme dělat jako bez grantové podpory. V podstatě jenom jako bokové pokusy. A když se nám povedou, tak je potom z toho velká sláva, velký objev. Ale ty granty dneska je to bohužel nastaven tak, že málo kdo vám dá peníze na to, co je příliš riskantní. Někomu to připadne příliš odvážné, nebo naopak jako až nesmyslné. Někdy jsou to samozřejmě taky nesmysl, co lidé žádají, ale v mnohých případech to vidíte i z těch posudků, co píšou, že ten člověk to jenom prostě nepochopil. No.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Nová studie izraelských a amerických vědců dokládá prospěšnost placebo efektu při léčbě chronické bolesti zad. Zajímavé je, že pacienti věděli, že kromě své běžné protizánětlivé terapie berou léky bez účinku. Přesto pociťovali snížení bolesti o 30% a zlepšení pohyblivosti o 29% oproti kontrolní skupině lidí. Vědci si teď kladou otázku, jestli se tento efekt může projevit i u jiných typů bolestí, běžných trávicích nebo močových problémů, případně dokonce depresí. Tohle může být výsledkem toho, že tělo odpovídá na jakýsi rituál, vztah pacient-lékař, který aktivuje v mozku úlevu. Je to průlomové, je to pro vás vědce zajímavé, Petr Cigle?
Já myslím, že to je naprosto průlomová věc, protože tohle to ještě nikdo neukázal, přitom se o tom placebo efektu jako ví a dokonce se běžně může využívat, ale problém je v tom, že právě to, čemu se říká placebo, je, že nikdo neví, že je mu podávána tableta, která je neúčinná. A v tomto případě, tam je to popsané v té práci, že oni vysvětlovali čtvrt hodiny všem těm probandům v té studii, že dostávají placebo, že to není účinná léková forma, že to je prostě nějaká mikrokrystalická celulóza, v podstatě jenom tabletka bez náplně, kdybych to řekl. A přestože oni to věděli, byli s tím srozuměni, tak očekávali na základě toho, že se zkoumá tahle ta věc, jestli jim to tedy zabere nebo ne. To znamená, že mnozí z nich zřejmě očekávali, že by jim to mohlo nějak zabrat, i když věděli, že to farmakologicky je neúčinná věc.
Jenom si pomínám, no, že k tomu brali protizánětlivé léky, ale nebyly to steroidy nebo opiáty, byly to prostě klasické léky. Já nevím, ibuprofen třeba.
Můžeme si to představit třeba takhle. No. A pobírání tady toho placebo zvýraznilo vysoce, jako 30% to je naprosto signifikantní, to je naprosto významné, tak to zlepšilo, snížil to bolest a zlepšilo to pohyblivost těch lidí. Takže je vidět, že ten náš mozek je na to nastavený a přestože vědomě víme, že to by nemělo fungovat, tak nám možná stačí to, že třeba si tu tabletku bereme od lékaře, že si vezmeme od sestry nebo od lékaře a máme to spojený s tím, že máme pocit, že oni nám pomáhají a takhle nám to zabere v podstatě díky uzdravení uvnitř našeho těla. Tak nějak si představu, že by to mohlo fungovat.
Zabral bílý plášť.
Mě to hrozně potěšilo v tom smyslu, že já jsem ztratil morální problém vysvětlovat lidem, kteří berou homeopatika, že berou v podstatě placebo, protože jsem i od určitý fáze jsem říkal, nebudu jim to říkat, placebo jim pomáhá. Navíc je to drahý, tak aby to nepomohlo, že jo? Aby nepřišli o ten placebo efekt.
A jak se na to dívá Petr Vacek, syn lékaře?
No, já vám to hned řeknu. Tam je podle mě nejdůležitější věta z celého toho článku je úplně nakonec, kdy ta paní profesorka říká, že bez vřelého a empatického vztahu by žádný placebo ani to, o kterém víme, že by tam nefungovalo. A já si myslím, že tohle je na tomto úplně nejdůležitější. A že homeopatika, kdo několikrát prošel normální českou nemocnicí a zažil tam vlastně ten odstup a vlastně, že v podstatě víceméně obtěžujete, tak vlastně najednou začne mít strašnou nedůvěru. A najednou někdo přijde s homeopatikem.
Přesně,
což má být něco prostě přátelského a ten člověk, co vám to homeopatikum podává, je velmi empatický, velmi milý, velmi přátelský.
A já tomu v podstatě tleskám, že tady máme takovouhle medicínu, která vlastně neškodí, přitom pomáhá, ale zase mě to dělá ten intelektuální problém třeba v tom smyslu, že některý lidi tomu věří až příliš moc a sázejí na homeopatika v situacích, kdy jim to může ublížit. I v tom článku se píše, že kornatou cévu to nesprůchodí nebo ucpanou cévu nebo nádor to nevyoperuje, ale v případě obrovského konglomerátu psychosomatických chorob, které se můžou projevovat jako autoimunity a různé, no, ta dlouhý povídání.
Nebo něco vás bolí, posunu. Ani nevíte, že
přesně
vás to bolí.
Tak je to úplně geniální strategie.
Nenadarmo si ti autoři studie vybrali právě bolení zad, což je přesně věc, která souvisí s nervovou soustavou a zřejmě dost přímo ovlivnitelná tímhle tím způsobem. A není to jiná choroba, která třeba je spojená s nějakou bakteriální infekcí nebo virovou.
A Petr Vacek.
Vím, jakým způsobem se jevila nemocnice, když jsem tam byl s tátou a s mámou, a jak to bylo velmi přátelský a krásný a milý místo, které já jsem považoval za nejlepší místo na světě, protože tam si mi nemůže nic stát, tam jsem v bezpečí. A když pak později jsem to tak zažíval už vlastně bez těch rodičů, bez, když to řeknu na plnou hubu, bez protekce, tak to vlastně bylo docela místo děsivý. Tak pokud by třeba se dokázal tímhletím někdo inspirovat, vytvořit jenom lepší prostředí, tak vlastně peníze do toho nevrazíme žádný. Ale jenom tímhle tím jednoduchým opatřením vlastně se nám ty lidi budou podle mě daleko víc uzdravat. Mě by hrozně zajímalo, já jsem se kdysi dávno, ještě když máma byla naživu, tak jsem tak jako, maminka to hrozně špatně nesla, jako ty mladí doktoři, jak se prostě blbě chovají. A já říkám, mami, ale teď skoro nic nemají, co od nich chce, že jo, tak jsou prostě frustrovaný, nešťastný, teď to dělají skoro zadarmo. A moje máma se tehdy rozčilila a řekla, pan profesor Kredba taky nic neměl a s každým dítětem uměl laskavě promluvit. Jo.
Mě vlastně u toho placebo efektu a vůbec homeopatik, o kterých jsme se tady zmínili, přijde vůbec nejdůležitější touha a vůle člověka být uzdraven. A vlastně to, čemu člověk uvěří, to je možný, aby ho uzdravilo, nebo toho uzdravit může.
No, já jenom jsem ještě chtěl říct, že mně vlastně přijde zajímavý, co se vlastně stalo a jakým způsobem se přišlo na něco jiného. O tom placebo víme, že funguje, a někoho napadlo, a co kdyby se to zkusilo, když to ty lidi vědí? A mně to v tomhle tom přijde opravdu, že to není náhoda, že to bylo v tom Izraeli, protože to je takové to typické židovské přerámování situace, že ono to je tisíc historek a anekdot, jak kudy žid je obviněn, ví, že proces je zmanipulován a dostane oba dva papírky a na nich je napsáno vinen, neviden a že jako ten, který si vybere, tak pán Bůh rozhodne, jestli teda vinen je nebo není. No a on to udělá tak, že jeden ten papírek spolkne a soudce se rozčilí, říká, no koukejte, který jsem si vybral, protože ten druhý, který zbyl, je ten, co jsem si nevybral. Jenom se změní ten úhel toho pohledu na tu věc.
A to uzdravování končí tedy v lékárně tou tabletkou a my si ji bereme. Takže ten cyklus jsme jako završili tím, že máme tabletku v ruce a na ní se fixujeme a to je ten uzdravný prostředek. A to si myslím, že jako ta významná taky část té studie, že jim to vůbec zabralo.
Syndrom tabletky.
No, taky je hrozně zvláštní, jak se dá procentuálně ta bolest měřit, když vlastně každý to cítí úplně jinak. Že? To je taky podle mě věc dohody a velmi, velmi nějakého osobního, subjektivního pocitu.
Účastnilo se toho asi 100 lidí, toho výzkumu, to znamená, to je vzorek, který je tak jako na hraně toho, abychom to považovali za výpovědní, ale a navíc zase doufám, že nás zase neposlouchají páni a paní z grantových agentur, ale oni to dobře vědí, když tam jsou, často jsou to věci, že to, jak se napíše ta publikace, vůbec neodráží to, jak ten výzkum se vyvíjel. Ta se píše tak, aby se to dobře četlo editorovi a recenzentovi, takže aby tomu rozuměl. To znamená, mě by fakt zajímalo, jak to bylo ve skutečnosti s tímhletím. A to se k těm publikacím už nepíše. Jaká byla ta trajektorie toho výzkumu a ty slepý uličky a ty různý veletoče a hlavy 22, který se v tom objevovaly. Tady by mě to zvlášť zajímalo.
Takže tady se ocitlo jenom to, co se povedlo.
Přesně tak. Víme to u toho pavouka, že zavrzalo křeslo, co vedlo k tomu objevu, ale tady to nevíme. Něco zapomněli v nějakou kontrolu. Nebo nedopatřením se ty pacienti dozvěděli, že mají placebo. Jo, že tam byl nějaký takováhle chyba.
V jednom pokusu. Třeba. V jednom pak pokusu. Zjistili, to je zvláštní, udělíme na to pokus.
A něco objevili.
No tak počkáme 20 let, bude to promlčené a pak někdo napíše paměti a tam se to dovíme, jak to vlastně bylo ve skutečnosti.
Tak přála bych všem posluchačům naší rozhlasové laboratoře, aby jim vycházelo vše i ve skutečnosti, třeba i ty granty, o které požádali, pokud jsou třeba odborníci věci, kteří, jak vím, nás také hodně poslouchají. Přeju všem nám ostatním, abychom toho měli co nejméně naloženo, nebo aspoň ráda nás neboleli. Děkuji všem za pozornost při poslechu rozhlasové laboratoře a děkuji moc, že přišli mi hosté. Marie Štípková.
Já taky děkuji.
Petr Vacek.
Mějte se krásně.
Petr Cígler.
Díky za pozvání.
A Jan Černý.
Naschledanou.
Martina Mašková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.